Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob meieni seekord 5 intervjuud teemadega lõppevast nädalast, ehk 27. aprillist 1. maini aastal 2026. Edastame häid soove ELK Põltsama koguduse õpetajale Markus Haamerile sel puhul, et tal täitus 20 aastat selle koguduse teenima hakkamisest. Järgmiseks on huvitav ja väga oluline jutuajamine Tallinna Toomkooli direktori Egle Viilmaaga ühe tema artikli põhjal, mis äsja Postimehe ajalehes avaldati ja see on mõttevahetus vähemuste teemal meie ühiskonnas ja koolides. Samuti kuuleme nädala eest Soomes Espoos toimunud sõpruskoguduste kohtumisest. Sel pühapäeval tähistatavast piiblipühast ning nädalavahetusel toimuvast pühavaimu õhtust Tallinna Toomkoguduses. Intervjuudes saavad sõna Markus Haamer, Egle Viilmaa, Kerstin Kask, Jaan Päärenson ja Arho Tuhkru. Intervjuusid teevad Kärt Tamm, Sander Savastver, Laura Jõgar ja Rauno Veri. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Ja nüüd on liinil Põltsama Niguliste koguduse õpetaja Markus Haamer. Sinule täitus 20 aastat teenimisest Põltsamaal. Palju õnne!
Väga suur tänu!
Tähistasite koos kogudusega seda sündmust nüüd pühapäeval. Ja kas, kui tagasi vaadata, kas sa mäletad oma esimest päeva Põltsamaal?
Mäletan päris hästi. Hommikul tulin siiski sealt ja tarvastust, aga siis see oli siis päris selline ilus päev. Pärast, kui me rääksime veel sinna maja juurde, siis oli veel lund natukene aias. Aga jah, pildid sellest, et kirikus oli oma jagu rahvast, sõpruskoguduse esindust oli kohal. Laulsime oma perega, mitmed vaimulikud. Nii et oli päris pidulik päev.
Ma olen kuulnud, et kui sa läksid Põltsamaale, siis alguses öeldi, et mitte küll sinu kohta, aga siis viidates ilmselt siis sinu isale või vanaisale, et Haamer ei oska üldse matta, et ta räägib ainult Jumalast. Kas seda olukorda tuleb see ka sulle tuttav ette?
Ja ma mäletan seda hästi, et ei see siiski öeldi minu kohta, et siis ma mõtlesin selle asja peale, et noh, kas see on nüüd kiitus või laitus, et vähekene siis korraldasin oma mõtteid ja mõtlesin, et Jumalast rääkimist ma ei jäta, aga peaks siis kuidagi tegema nii, et inimesed võib-olla paremini aru saavad siis sellest, et mida see Jumala kujutamine matusel siis peaks tähendama, et miks matusel rääkida Jumalast ja Jumala armust. Ja ma olen praegu ütlenud ka, et ühegi haua päit siis ma ei saaks olla, kui ma ei usuks üles tõusmist, siis ma seda asja ei teeks, nii et Jumalast rääkimist pole lõpetanud.
No Põltsama vald kirjutab nüüd 20 aasta täitumise puhul oma Facebooki lehelt nii soojalt, et tänaseks on sinust saanud Põltsama kihelkonna täitsa oma karjane, et tundub, et 20 aastaga tehtud töö on head vilja kandnud.
Et tundub jah, eks igal paigal on omad eripärad ja eks see Põltsama on ju sellise suhteliselt väärika ajalooga koht ja ka siia sisse elamine või sisse saamine, ka see nüüd nii väga lihtne ei ole, aga no, just siin nädala tagasi üks inimene tahtis ka, et ma tuleksin Tartusse krematooriumisse matma ja siis, et oleks oma inimene, siis ma küsisin, kas ma olen siis nüüd oma inimene, siis ütles, et no ikka. Nii et nähtavasti siis ikka jah, selline asi on toimunud, et selle 20 aastaga, et olen vist saanud omaks. Aga kuigi juhtub vahel nüüdki veel sellist asja, et mõni tuleb ütleb, et teie oletegi see uus õpetaja.
No, sa ütlesid, et ei ole olnud kõige lihtsam. Millised on olnud need kõige raskemad hetked selle 20 aasta jooksul, mil sa oled teeninud Põltsama rahvast ja kogudust?
Ja no, üks asi muidugi on selline majanduslik vastutus, sest on palju hooneid, mitmed töölised, et kui varem tarvastus oli nii, et ise oli üksinda olin palgaline, siis kas ma palka maksan või maksa, see oli siis nagu minu otsustada juba. Ja noh, ei saa enda nuriseda, kui siis raha ei ole. Aga no, siin on nagu vastutus teiste inimeste eest suurem. Ja raskemad ajad, eks nad jäidki sinna rohkem alguse poole. Ja just see sisse elamine, sisse töötamine, noh, siin muidugi oli väga tublid abilised, kes aitasid ikka selle paikkonna kohaneda siin linnapea Jaana ja ots näiteks, kes siis hästi toetav oli just nende kohalike asutustega läbi saamisel. Ja, et noh, et ütleme, eks see raskus on olnud selline majanduslik raskus rohkem, sest siin ei ole mingit projekte võimalik ju kirjutada, kusagilt raha saada, et kõik tuleb kusagilt ise välja ajada nii-öelda nullist täis summani. Ja, aga noh, ega ütleme, et sellises koguduslikus teenimises, nagu ma arvan, et sest raskust ei tunne, et siin on ikkagi väga palju rõõmu rohkemalt, et ta on näiteks selline asi nagu piibletunnid, mida ikkagi väga võibolla vähestes kogudustes tehakse järjepidevalt, et siin on see olnud ikkagi juba Herbert Kuurme ajast, arvatselt nõukogud ajast, nii täpselt ei teagi seda algust. Ja see on kestnud jätkuvalt ja järjepidevalt ja nüüd tänagi varsti algab meil kell 11 piibletund. Et pigem sellises koguduslikku ja vaimuliku töö osas ütlen, et on ikkagi selliseid rõõmu asju rohkemalt.
No tundub nii, et kohalikud elanikud hoiavad kogudust ikkagi oma südames, et Põltsama kiriku välisfassaad ja tornikiiver said ka tänu kohalike elanikele annetusele korda. On selline uudis, et vastab see tõele.
Jaa, no eks, no, ütleme, eks siin suur osa oli ka üks projekt, mis siin nüüd linnas tehakse ja sealt sai suurem osa rahast. Ja ka noh, ütleme, et see, mida siis kohalikud inimesed siin kokku panid ja see toetus oli jah, selline väga, väga üllatav, noh, kui siin arvestada üldiselt mastaape, mida kuulda on, et kuidas need toetused üldiselt tulevad, siis selliselt, et noh, umbes 30 000 eurot paari kuuga kokku koguda siit koha pealt, et see on ikkagi väga, väga märkimisväärne ja see annab sellise hea tunde, et tõepoolest kirik on siin ikkagi sellises auses kesksel kohal ja noh, kui me mõtleme ka nüüd näiteks noh, Põltsama kohta üldse, et kui te kusagil vaatate reklaame või näete mingisuguseid Põltsama reklaami, siis et seal kirikutorni ei figureeri või kirikud seal kuidagi selles reklaamis sees ei ole. Ja no seda eriti ei juhtu, et no, kuna on no, ta seal lossi ja lossiga ühes koos, aga no, paratamatult peab kirik peal olema, et kuidagi see kiriku figuur on ikkagi oluline ja siin kunagi tahtsime saada meeneid ja lossis olid need järjehoidjad nahast. Ja siis tahtsime saada, et kus kiriku pilt ka peal on ja siis öeldi meile, et ei, need lähevad kohe ära, et need lossiga pilte, et kus kirikut ei ole. Et neid oli seal piisavalt, aga just kui kus kirik peal on, seda küsitakse. Et selles mõttes võib ütelda, et see kiriku nii-öelda visuaal on väga hästi siin nähtav ja olemas linnapildis.
Tänases hommikuprogrammis on olnud juttu noortest ja sellest, et noored leiavad üha enam tee kirikutesse kogudustesse. Kuidas teil noortega Põltsamaal lood on?
Ütleme, et siin on olnud väga hästi. Eks siin see vahepealne aeg on korraks olnud väikene mõõnaperiood ja noh, eks see noortega ole selline kõige tänamatum töö, sellepärast, et nende nii-öelda see aeg on suhteliselt lühike ja vahepeal oli siin selline mõõnaperiood. Nüüd oleme taas siis alustanud uuesti noorte töö või noorte grupiga, siin juba kolmas aasta praegu saab läbi. Aga mida me siin oleme hoidnud, 29 aastat tagasi sai siis alguse siin Põltsamaal kirikunutud allapäevad, mida hakkas siis Põltsamaa kogudus korraldama kogu Eesti noorte jaoks. Ja seda me oleme nüüd hoidnud, nii et see on siis järjepidevalt kestnud hoolimata ka korona aastatele. Et ka siis need meil toimusid küll üks aasta väga omapärases formaadis, aga ikkagi ära ei jäänud. Nii et, jah, natuke nüüd võib-olla täheldada, ei saa nüüd ütelda, et see viimane eelmine aasta oli just selline huvitav, et leeris olid siis, kõik olid noored, üks oli ainult siis seal 40 kanti, nii et 12 noort, 18-22 vahel. Et see on jah tore ja nad nüüd käivad kirikus isegi siin osaliselt, et võib-olla on see aeg, noored jõuavad kirikusse.
Seda on rõõm kuulda. No viimane kokkuvõtlik küsimus, kui nüüd vaadata 20 aasta peale tagasi, siis kas sa oled rahul tehtud tööga?
Jah, väga hullu oleks, kui ütleks, et ei ole rahul sellepärast, et see on üks väga tõhus ja pingeline periood. Tööd on kõvasti, mina siit ei kujutagi ette, et kuidas ma suudaksin mõnda teist kogudust veel hooldada, et siin pigem on niimoodi, et ma võiksin rohkem teha, kui jaksu ja jõudu oleks ja et Põltsamaa kogudus on veel püsinud sellise tubli ja suurena ja et me oleme saanud pakkuda siin ka Eesti mastaabis midagi, no näiteks kas 2015. aastast alates on siin piibli kursus käinud, kus ka üle Eesti käivad inimesed koos erinevates konfessioonidest kord, nii et me oleme siin ikkagi selles Eesti keskpunktis rõõmsalt seda maad kinni hoidmas ja püüame seda maa keset nii-öelda tõsta, nii et see Eesti maa võiks olla õnnistuse maa, nii et selles mõttes ma ikkagi leian korda minekut sellele tööle ja rõõmu kõigest tehtust, rõõmu nüüdest inimestest, kes siin ümber on ja ma olen sellised täitsa lootuslikkalt vaatamas ikka tuleviku poole.
No tundub nii, et kui alguses öeldi, et Haamer ei oska üldse matta, et räägib ainult Jumalast, siis see õige fookuse hoidmine nende 20 aasta jooksul on võimsalt läbi kandnud.
On jah ja nüüd isegi on nii, et öeldakse, et me ei taha kedagi teist, et tule sina. et ma arvan jah, et see omaks võtmine on täiesti olnud ja üks kõige tähtsam on, et olla selle rahva keskel ja olla rahvaga normaalne ja hästi läbi saada ja püüda näidata, et see kiriku olemasolu ja kiriku roll on siin on väga tähtis ja no seda tegelikult ikkagi mõistetakse ja kirik on ilus ka iseenesest, me hoiame seda ikka võimalikult korras, nii et inimestel on alati hea tulla ja soe, nii et kõik sellised eeldused on loodud nii peredega tulemisele kui muidu, nii et võtke ette, tulge vaatama, kuidas Põltsamaa elab ja naudime ühes koos Jumala armu, et see on tegelikult võin ütelda ikkagi suur Jumala armis, mis on kandnud ja selles armus ainult edasi, et ega oma jõudu, selles ma olen selgeks saanud, et sellega jõuab mingile maale, aga mitte täie võiduni.
Aitäh selle jutuajamise eest, Markus Haamer, ja kas võib soovida õnnistust järgmiseks 20 aastaks?
Jah, kirikuseaduse järgi nüüd ma enam 20 aastat siin olla ei saa peaõpetajana, sellepärast, et viimati 75 ja ma olen praegu siis 59 peatselt saamas, nii et 15 aastat on veel jäänud.
No see on peaaegu 20. Aga aitäh ja palju õnnistust ja ilusat päeva.
Aitäh ja kõigile ka palju õnnistust ja aitäh kaasa elamast.
See oli siis LK Põltsama Niguliste koguduse õpetaja Markus Haamer, kellel täitus 20 aastat vaimuliku tööst Põltsamal. Kuulame muusikat! Teeme juttu sellest, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on valminud LGBTIQ ehk siis lesbi, gay, bi, trans ja intersoolise ning queeri inimesi käsitlev inimeste võrdsete võimaluste edendamise aluspõhimõtted ja tegevuskava. Ja seda tegevuskava on plaanis hakata juurutama ka koolides. Ja sel teemal nüüd Tallinna Toomkooli direktori Egle Viilmaga juttu teemegi. No teie sulest ilmus arvamusartikkel Postimehes eile õhtul, kas riik lubab väärtuspõhisel koolil jääda väärtuspõhiseks ja täpsemalt teema siis selles, et Riigikogus aprilli alguses ütles haridusminister välja, et kristlikele erakoolidele ei jää õigust hälbida Eesti riiklikust õppekava ja küsimusmärgi alla tuleb ka koolitus luba, kui koolid peaksid keelduma teatud teemade kajastamist. No kuidas teie hinnangul mõjutavad haridusministri väljaütlemised siis kristlike koolide tulevikku?
Jaa, eks sa tekitab teatud muret, segadust, Ja ka täpselt neid samu küsimusi, mida ma siis ka nimetatud artiklis välja toon ja tõsi ta on, et täpseid juhiseid nii-öelda ülevalt alla ju koolidele ei ole antud, et kõik huvilised on ju saanud vastava dokumendiga, mida te ka siin siis nimetasid avalikult ka veebis tutvuda ja kui seda tutvuda ja vaadata just nimelt selle juurde pandud ka tegevuskava, siis see tekitab ikkagi mitmeid küsimusi. Teatavasti kõik erakoolid, mis meil ka Eestis tegutsevad, on ju saanud siis riigi poolt või ministeeriumi poolt ka tegevusloa, Kus üle on vaadatud ja kinnitatud heaks ja kiidetud heaks ka siis ju õppekavad, et ühelt poolt siis kõik erakoolid just kui peavad lähtuma või lähtuvadki siis riiklikust õppekavast, aga samas erakoolide üheks siis eripäraks ongi siis see, et erakool saab siis tuua välja oma kas siis maailmavaatelisuse või tugevused ja rääkides siis loomulikult kristlikust koolist, siis ühel poolt, nii nagu ma ka oma artiklis viitan, et kristlik kool ei tohi ju olla koht, kus mõni laps tunneks end tõrjutana. Ükskõik siis on ta siis nahavärvi või soo või nii nagu meie ka põhiseadus ütleb või seal hulgas ka võib-olla siis ka seksuaalse orientatsiooni või muude eripärade tõttu. Aga muret tekitab just see, et kristlik kool ei saa ju loobuda oma kutsumusest või anda siis haridust, kus tekiks siis nagu konflikt oma südametunnistuse või vabaduse või piibelliku inimese käsitlusega. Ja sellesse see mure on ka tulnud, eriti just vaadates seda, et kuidas siis nagu ühele vähemusele just kui pööratakse hetkel väga suurt ja riigi poolt nagu soositud tähelepanu, aga rääkides kristlastest, kes samamoodi on ikkagi täiesti arvestatav siis vähemus, et nende poolt siis või neid nagu kuidagi riigi poolt selles kontekstis tegelikult jäetakse ka tagaplaanile või et sunnitakse lausa oma väärtustest või põhimõtetest loobuma.
Teeme selle teema natukene praktilisemaks. Me räägime LGBTIQ tegevuskavast ja selle rakendamisest, mis nüüd tegevuskava on väljatöötamisel ja rakendamine kõiki koolega ootab, aga mida see reaalselt siis tähendab tundides? Siin on kasutatud sellist kriitilist sõna homopropaganda ja mida see siis täpsemalt tähendab, et kas peab siis hakkama õpetama seda, et lesbi, gay, bi, trans ja intersooline on hea ja õige olla või millega siis koolid silmid siis seisavad?
Ma hakkan nagu kaugemalt või noh, püüan siis nagu siis natukene nagu laiendada seda teemat, et kui seda dokumenti vaadata, siis tegevuskava nii nagu ükskõik siis mõnel muul asutusel või ka koolidel tegelikult peab olema ju oma tegevuskavaga siis ju pikemalt ja arengukavad pikemalt tehtud, siis dokument hetkel aasta arvuliselt tegelikult on siis aluspõhimõtted ja tegevuskava 2025 kuni 2030, mis just kui nagu annab siis sellise pehme ja leebe võimaluse jupi kaupa ja aasta aastalt siis kohandada oma kooli siis õppekavasid, tegevuskavasid, aga vastates nüüd siis sellele küsimusele, siis esimesed suunitlused on seal märksõnadega soovitatav, loob võimaluse, tagab keskkonna, et sellised märksõnad, et kus ma kasutan täna väljendit võib-olla nagu hiiliv suunis on antud, mis teebki omamoodi siis ettevaatlikuks. Ja vastates nüüd siis ka sellele küsimusele, et olge ma ausad, kui ka kristlikus koolis vähemalt mina saan praegu rääkida, siis Tallinna Toomkooli kontekstis meil on inimese õpetuse tund või ühiskonna õpetuse tund, eriti näiteks ka ühiskonna õpetuse tund, siis ilmselgelt me peame siis kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ju ka oma õpilastele ju õpetama ja valgustama ja ei saa ju kuidagi arvata, et meie õpilased oleks, noh, ma ei oska öelda, siis pimedusega löödud või ei teaks, mis meie riigis või ühiskonnas või maailmas toimub. Kaugel sellest nad on samasugused pered ja õpilased nagu kõikides muudes siis koolides, ainult et teatud küsimustes siis ka võib-olla või väärtushinnangud ju, see on ju meie õigus ka ju erinevad. Ehk siis, et kui ühiskonna õpetuses vaadatakse Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, siis tuleb nendest rääkida neutraalselt ja ilma alvustamata ja ka hinnangut andmata. Ja ühel poolt ma võiks öelda, et meie õnn näiteks täna on see, et meie koolis on siis religiooniõpetus või meie nimetame seda ka usuõpetuseks ja meil on võimalus siis Nendes tundides ikkagi lähtuda oma alusdokumentidest, kui me oleme oma kooliga siis alustanud ja algatanud ja praegu ka tegutseme, siis meie põhikirjas on ka kirjas, et me jagame luterlikku õpetust, mis Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ka jagab ja meil jääb see võimalus siis ikkagi rääkida piibellikest väärtustest ja õpetustest. Ja siia kõrvale võiks siis selle murenoodi siis kohe paraleelselt tekitada, et kes nüüd ei ole veel jõudnud lugeda, see saab lugeda seda Postimehe artiklit, aga võibolla, kes oli ka juba jõudnud, et ma toon tegelikult selles artiklis välja ka teise paraleeli või murekoha, et meie religioonialane kirjaoskamatus on ju täna siis ääretult suur Eesti koolides, ehk siis koolid, kus puudub igasugune ettevalmistus, puudub usundiõpetus, usuõpetus, eetika, ükskõik, kuidas me seda ka nimetame, siis see pool ju jääb ju kõik ju kajastamata. Ehk et me näeme tegelikult ju seda, et riik ühelt poolt, kui ütleb, et usk on väga isiklik asi ja meil riik ja kirik on lahus ja kõik sellest me oleme teadlikud, siis samas võtab ta nagu siis ühe gruppi kuidagi eri tähelepanu alla ja annab väga kindlaid suuniseid. Ja mul on see tegevuskava siin ees ja lihtsalt mõned näited võib-olla kuulajale, kes üldse siis ei ole seda dokumenti ka vaadanud. Lihtsalt näiteks, et juba 25. aastal siis nad soovitasid või tegevuskavas oli HTM-i Haridusteadusministeeriumi siis kodulehele luuakse siis alaosa, kuhu koondatakse siis LGBTIQ õpilaste puudutav toetav informatsioon õpilastele, õpetajatele, tugispetsialistidele, lapsevanematele. Tore, aga küsimus on, et näiteks kas taoline siis võiks liigitus või toetus võiks olla ka näiteks kristlastele või muude religioonide esindajatele. Või siin on väga populaarne teema olnud siis meil see õpetajate kutsestandard ja kõik siis need pädevused, et õpetaja kutsestandardiga seotakse ootus, et õpetaja oskab tagada LGBTIQ õpilastele kaasava toetava turvalise õpikeskkonna siis, et oskab tagada. Nõus, et keegi ei tohi olla kiusatud, kõik peavad olema oodatud kooli. Aga milline on meie õpetajate ettevalmistus näiteks siis Eesti kontekstis kristlastele, siis sellise õpikeskkonna loomisele. Ja niimoodi me võime siis ka jätkata, kuni sinnamaani välja näiteks, et üks soovitus on, et kui näiteks kool või õpetaja siis soovib teada, milline õppekirjandus siis toetab siis seda huvigruppi, siis on võimalik ka näiteks kirjastuste kaupa või ka õpikute kaupa välja võtta, et näiteks kool saab siis ka tellida vastavaid õpikuid. Ja üldse mitte siis kaugelt sellest, mitte siis seda väikest gruppi siin ka kuidagi siis nagu tähelepanu jätmata, siis lihtsalt murekoht ongi siis see, et meil on nii palju asju täna, mis mina haridusjuhina näen, on jäänud tagaplaanile, mis vajaks tunduvalt rohkem ja tunduvalt kiiremat ja põhjalikumat sekkumist, et ma ei ole leidnud näiteks taolist dokumenti isamaalise kasvatuse kohta, et julgeoleku teema, mis on praegu väga siis aktuaalne, et kas koolid on saanud näiteks väga kindlad suunised, ma ei räägi praegu, kuidas siis riski käitumise või siis ohukorral käituda, vaid pigem see, et kas meie koolid täna kõik räägivad meie riiklikest pühadest, rahvakalendri pühadest, miks meil on sellised lipupäevad ja me võime öelda, et see on isenesest mõistetav, aga ma ei ole kindel küll, et väga, väga selge ja ühesugune plaan on näiteks tehtud siis selles suunas.
Nii et te tahate öelda, et ühele vähemusele, ehk siis LGBTIQ toetavatele inimestele pööratakse väga palju tähelepanu ja teised valdkonnad jäävad selle kõrval tähelepanuta?
No ilmselgelt, et muret tekitav on kas või see sama, et kui koolijuhtidele on jõudnud info, et et peaasipunkt ei näiteks ei saa nii suurt toetust nagu seni või nagu vaja, no näiteks riiklikult ja kohalikud omavalitsused peavad siis leidma, kuidas näiteks leida lisavahendeid või toetada vaimse tervise teemad või siis tõesti meie koolides on erinevaid tegelikult, noh, nimetame siis neid vähemusi, aga et ei ole pööratud tõesti siis tähelepanu, ma nimetan täna ikkagi siis igapäevastele väga tõsistele teemadele, siis ilmselgelt kui kedagi kuskil kiusatakse, me näeme ka, et on tagasisidet, et ka kristlased võib-olla ei ole kuskil munitsipaal või riigikoolis nii hästi toetatud või tunnevad ka ebamugavust või kiusamist, siis see tekitab küsimust, et riik on täna võtnud seisukoha, nii nagu te ise siis ka ütlesite, siis ühe gruppi väga selgeks toetuseks, mis võib tähendada meie puhul siis seda, et teised gruppid just kui nagu peaksid, noh, nimetame siis kristlasi, oma kuidagi seisukohti hinnanguid ümber muutma, mis läheks väga selgelt vastu olla meie maailma vaatimisele ja põhimõtetega ja tegelikult ka sellega, miks need koolid on ka omal ajal üldse rohujuure tasandil tekkinud, tekitatud ja sündinud.
Üks praktiline küsimus veel. No, näiteks see LGBTIQ tegevuskava nüüd rakendub. Ja kas ma saan siis õigesti aru, et kui õpetatakse näiteks inimese õpetuses, et kui sa oled tüdruk ja tahad ennast teha poisiks, siis see on täiesti okei, seda õpetatakse minu lapsele, mina lapsevanemana ei tohi oma last sellest tunnist ära võtta?
Hea küsimus, selles mõttes, et ega mina koolijuhina ei ole praegu nii öelda ministeeriumi tasandil näinud küll seda määrust või kaasavad juhendit, mida ma tohin ja mida ma ei tohi. Et see on omamoodi nagu ka õigustatud küsimus. Küll ära võtta, täna oma koolijuhina ütlen, et ei tohi sellepärast tunnist ära võtta, sest nii on meie seadused täna kokku pandud, et riiklik õppekava on kõikidele õpilastele kuni 18. eluaastani jälgimiseks ja järgimiseks ja täna mina ei näe võimalust, et noh, meil samamoodi ka erakoolis, et kui õpilane või lapsevanem ütleb, et tema ei soovi oma last, ma ei tea, loodusõpetuse või matemaatika tundi, et millega ta seda põhjendab, siis ma täna just kui ütlen, et kui ma oleksin ametnik, siis ma ei näe põhjust, miks peaks olema õigus ära võtta ja see on murettekitav, jah.
Aga hetkel veel on meil usuvabadus ja me saame rääkida enda väärtustest lähtuvalt ja täna on ka tavaline koolipäev, nii et palju õnnistust teile, Egle Vilma, koolipäevaks ja teie tegemistesse, aga see teema tõesti on muret tekitav ja kindlasti ka palve teema.
Absoluutselt, et soovin täna head põrumist üheksandikele, kellel siis tunni aja pärast matemaatika põhikooli lõpueksam on ees ja olen siis ka saatejuhiga nõus, et kui meil ei ole veel seda usku ja lootust, et meie väärtused püsivad ja me püsime kindel kaljule, kellel siis veel nii, et kui ma murelikult selle artikli kirjutasin ja ka siin intervjuus siis välja tõin, siis tegelikult siiski ma loodan ja usun, et me saame ikkagi oma väärtusi ja õpetust täpselt nii edasi kanda, nagu pühakiri seda õpetab ja me oleme seda seni ka teinud.
Aitäh, Egle Vilma!
Ja palun!
Nädala kaja.
Nädalavahetusel toimus Soomes Espoos sõpruskirikute kokkutulek ning sest oleme kutsunud rääkima Kirstin Kase, kes on Kose kirikuõpetaja ja käis ühe ELK esindajana Espoos. Alustaks rääkin natukene sellest, et mis on see üritus üldiselt ja mida te seal teete?
See on tegelikult esimest korda selline suur üritus, et Espoo piirkonnas asuvad kogudused, kellel on sõpruskogudused Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus, kutsusid külla üheaegselt kõik oma sõpruskogudused. Ja need sõpruskogudused Eestis on siis, mina olen Kose koguduse õpetaja ja Pärnu Elisabeti kogudus, Noa Rootsi kogudus, Lasnamäe Püha Markuse kogudus ja Kuressaare kogudus. Ja need ei ole siis kõik ühe koguduse, sõpruskogudused seal Espoos, vaid erinevate koguduste sõpruskogudused. Ja me jõudsime sinna juba reedel ja Eesti inimesed siis majutati Espoo koguduste laagrikeskusesse Hvitroppi, mis oli väga kaunis koht ja kus meie näiteks olime esimest korda. Ja esimesel õhtul oli siis koguduse vaimulike ja töötegijate ühine kokkusaamine selleks, et saada natuke aimu sellest, missugune on see sõpruskoguduste töö Espoos üldse. Kui mu mälu mindi peta, siis Espoo kogudustel on sõpruskogudusi 22 erineval maal. See on päris suur arv. Ja Eesti suunda siis väga mitmed erinevad kogudused. Tartu Ülikooli õppejõud Kaido Soom pidas ettekande Eesti luterliku kiriku olukorrast ja kõik kogudused said ka vastastikku rääkida sellest, missugune see sõpruskoguduste töö on olnud. Ilmselt erinevates kohtades natuke erinev, aga meie koguduses näiteks kestnud ikkagi juba üle 30 aasta. Nii et enne mind on Kose koguduses olnud 3 vaimulikku, kes selle tööga on tegelenud ja alanud on see õpetaja Randar Tasmuti ajal. Aga vaieldamatu keskpunkt ikkagi sellel sündmusel oli siis kooride ühine kontsert laupäeval, kus siis nii Eestist tulnud koorid kui Soome koguduste koorid said üheskoos laulda ja iga üks siis ka eraldi see toimus Espoonlahti kirikus. Oli veidi üle 1,5 tunni pikkune kontsert ja kõik said seal siis laulda ühtekokku umbes 140 lauljat Eestist ja Soomest. Ja kontsertil oli ilus pealkiri, mis siis eesti keeles kõlab helisev sõprus. Ja kuna muusika on selline asja, mis alati ei vaja ka tõlget, siis selline muusikute ja koorilauljate koostöö on olnud väga pikaaegne. Lisaks koorilauljatele oli siis kaasas ka Kose kiriku pasunakoor. Ja pühapäevasel päeval olid siis kõik oma konkreetsetes sõpruskogudustes jumalateenistustel, kas siis kaasa teenimas või lihtsalt osalemas.
Kust tuli üldse selline initsiatiiv, et selline üritus korraldada ja kas sa näete ka isiklikult, et sa võiks edaspidiselt teha?
See initsiatiiv tuli Soome poolelt ja seda on ettevalmistatud ikkagi tubli pool aastat või isegi veidi rohkem. No ma arvan, et nende omad ettevalmistused ja mõtteseadmised on kindlasti rohkem kestnud kui pool aastat, aga ma arvan, et mina näiteks olen selles kaasas olnud umbes 1,5 aasta jagu. Hetkel ei ole olnud konkreetselt juttu sellest, kas niisugune suursündmus võiks millalgi jälle aset leida, aga ma arvan, et see oleks väga tore. Ja miks mitte, et see võiks juhtuda ka siin Eestis? Võib-olla Eestis on seda korraldada selles mõttes veidi keerulisem, et kui need Espoo kogudused asuvad ikkagi sellise 45 minuti poole tunni sõidukaugusel üksteisest, siis Eestis on need sõpruskogudused mööda Eestimaad laiali, et sellisesse ühte kohta kokku tulla ja siis oma sõpruskogudustesse pärast veel minna on veidi keerukam. Aga mulle küll meeldiks, kui see oleks ühe traditsiooni algus, mis nüüd juhtus.
Kuidas te siis üldpildis ütleksite, et kuidas siis üritus möödus ja kas oskate rääkida natukene või kas sa üldse võite rääkida natukene täpsemalt, et mida te seal arutasite ja mis teemad tulid üles ja siis mis näiteks pakutud ideed või lahendused olid teil?
No nagu ma ütlesin, siis tegelikult see keskne sündmus oli ikkagi see ühine muusikakontsert. Et loomulikult on tore kuulda vastastiku üksteise tegemistest ja ma usun, et kogudused omavahel rääkisid kindlasti ka tulevikuplaanidest, kuidas konkreetsed sõpruskogudused oma tööga edasi lähevad. Meie kogudus näiteks läheb juba kuu aja pärast on meie sõpradel Kauklahti kabeli 20. aastapäev. Meie oleme minemas sinna ja meie oleme praegu kokku leppinud, et sellel sündmusel me räägime siis ka rohkem sellest, kuidas meie sõprus edasi võiks minna. Aga üldiselt oleme me ikkagi igal aastal vastastikku 11 külastanud, pidanud ka koos mõned piiblilaagrid, muusikud on vastastikku käinud külas, et see on ikkagi pikk ajalugu. Ja kõige olulisem, mida vist kõik osalejad seal ka välja tõid, on ikkagi see, et tekiksid kontaktid ka konkreetsete inimeste vahel, et siis läheb see sõprus edasi.
Suur aitäh, Kirstin, selle intervju eest ja palju jõudu teile teie töös ning ka pikka sõprus teile ja teie sõpruskogutustele.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Sel pühapäeval tähistatakse piiblipüha. Eesti piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson, mida see tähtpäev endast kujutab?
No ühelt poolt piiblipüha ei ole tähtpäev, vaid ta on üks vana traditsioon, kui Eesti maal juba piibliseltsid 19. sajandi algul loodi, et siis ta oli selline piiblipüha, kus kogudust oli kokku ja tänas Jumala sõna eest ja palvetas piiblitöö eest ja tegi ohvri või toetuse. Ja see traditsioon kestis Eesti maal siis kuni 1940. aastani ja nõukogude okupatsiooni ajal seda ametlikult ei peetud, aga mitmetes kogudustes siiski seda piiblipüha või missioonipüha ei jätkati. Aga kui Eesti piibliselts taastati 1991. aastal, selle aasta lõpul möödub juba 30 aastat piibliseltsi taastamisest, siis me Eestima koguduste ja piibliseltsiga leidsime, et oleks aeg üks selline piiblipüha jälle luua, kus me Eesti inimestena võiksime olla, nii-öelda avaldada oma tänu Jumalale emakeelse piibli eest ja siis leidsime, et kuna ühinenud piibliseltsid tähistavad maiku algul oma loomise aastapäeva, tähendab ühinenud piibliseltsid on siis piibliseltside organisatsioon, mis loodi 1946. aastal. Eesti piibliselts on ka selle organisatsiooni liige, nii nagu ka teised, ligemale 150 rahvusliku piibliseltsi. Ja eks Eesti piibliseltsi taastamine oli ka seotud just ühinenud piibliseltside abi ja toega, nii et selle tõttu, kui me nüüd juba 90. aastate esimesest poolest oleme seda piiblipüha mai algul pidanud, siis ongi ühe poolt me tähistame seda kui ühinud piibliseltside loomise aastapäeva, aga teisalt ka siis piiblitöö tähtsustamist Eestimaal, sest et me võime olla Jumalale tänulikud, et pühakiri emakeeles on nii mitmed sajandid olnud meie käes ja me võime seda lugeda ja võime seda jätkuvalt teha ja Eesti piibliselt siis koos kogudustega kannab hoolt, et see pühakiri oleks kõigile kätte saadav. Et no, nii võiks lühidalt selle piiblipüha kohta öelda.
Millega ühinenud piibliselts tegeleb?
No ühinenud piibliselts on organisatsioon, mis ühendab rahvuslike piibliseltse, nagu ma ütlesin, siis neid on ligemale 150 ja kes siis tegutsevad 240 maal, kuna kõikidel maadel ei ole oma piibliseltse, vaid on nii-öelda abilised väljapoolt. Meie ühine ülesanne on omavahelist koostööd koordineerida, sest et kui ka 46. aastal ta loodi, siis see mõte oligi see, et peale teie maailmasõja seda õudust ja hävingut on vaja jagada lootuse sõnumit ja siis hakati organiseerima ühistööd nii piibli tõlkimise, trükkimise ja levitamise alal ja eks ta täna on ka just selline koostöö instrument, kus me siis oma vahel võime oma jõud ühendada ja üksteist aidata, sest ka Eesti piibliselts on mitmel erineval viisil ka abi ja tuge saanud ja täna võib öelda, et kogu kogu maailma piibli tõlkimise tööst. Vähemalt 70% ongi just ühinenud piibliseltside, siis piibliseltside töö. Ja selle tõttu me võime olla ka Jumalale tänulikud, et eelmise aasta lõpuks olid kogu piibel tõlgitud maailmas juba 704 keelde ja uut testamenti juba 1571 keelt ja veel piibli osasi veel üle 1000. Ja kui me mõtleme seda, et maailmas on umbes 7000 rahvust ja kuskil pooltel nendel on oma emakeeles pühakirja, siis on veel suur töö teha, kuigi jah, suurem osa rahvad, kellel ei ole pühakirja, on sellised väikesed, võib-olla mõnetuhandesed ja mõnekümnetuhandelised rahvad, mõned on ka suuremad, aga eks seal on ka võib-olla kirjaoskuse küsimus ja nii edasi ja nii edasi. Aga see ongi see töö, mida me saame ühiselt teha ja siis sellel piibli pühal või piibli palvepäeval on põhjust Jumalat paluda selle eest, et Jumal jätkuvalt seda tööd õnnistaks ja tänada selle eest, mis on tehtud. Ja eks me eestlastena peame olema ka Jumalal eriti tänulikud, et ka läbi nõukogude aastat siiski pühakiri meie ühel või teisel viisil jõudis ja nüüd me oleme võinud seda tööd siis siin Eestimaal teha. Ja eks piibliselt see ei ole organisatsioon lihtsalt organisatsioon, vaid nagu me ikka jälle ütleme, et kõik kogudused, iga kristlane ongi need käed, kes ulatavad selle pühakirja just neile inimestele, kes seda vajavad. Et see on meie ühine püha ja ühine tänupüha ja ühine palvepüha.
Piibli tööle on pühendatud terve palvenädal.
Jah, sest et me siin Eestimaal ka, et kuigi me see piilipüha on nagu pühapäeval, aga osakogudustel on Jumala teenistused laupäeval juba, siis nad tähistad juba laupäeval ja nädala sees ja kuni järgmise pühapäevani ja maailmas on ka siin erinevad olukorrad, et kuna meil on maigu teine pühapäevan emadepäev, siis kõik asju korraga ei saa ja selle tõttu siin piibliseltsid üle maailma on erineval viisil seda tähistamas ja ühiselt nii-öelda jagamas ja palvetamas ja ka meil piibliseltsi inimestena on veebipallusid ja veebikoosolekud ja kokkusaamised üle maailma, sest et ühine osadus ja ühine eesmärk Jumala sõna tõlkimisel ja levitamisel, eks see annab võimalusi väga erinevateks asjadeks.
Millised on tähtsamad aspektid, millega piiblitõlkijad peavad arvestama?
No ilmselt kaks kõige olulisemat aspekti on see, et peame lähtuma piibli originaal tekstist, algkeelest ja teiseks, et see tekst tuleb ja see sõnum tuleb edasi anda sellises keeles, milles tänapäeva lugejad aru saavad. Need on kaks põhiprinsiipi.
Just, ja kogu see töö on ikka väga suur ja võtab palju aastaid.
Jah, sest et ideaalis võiks arvata, et umbes 7-10 aastat, aga noh, see on nagu, ideaal on ikka nagu tahtmine nagu taevariik, et kas tuleb või tule ja millal tuleb.
Just. Suur tänu teile, Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päranson, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva ja õnnistatud piiblipüha.
Ja kõigile ka raadikuulajatele õnnistatud piiblipüha ja olgem kõik need, kes tahame ühiselt jätkata seda, et meie emakeelne piibel oleks jätkuvalt nii meie tänaste inimeste käes, aga ka järeltulevate põlvede käes.
Nädala kaja.
On õhtuid, mil süda igatseb enamat. Rahu, lootust, Jumala ligiolu. Just selliseks õhtuks on püha vaimu õhtu, mis toimub esmakordselt 2. mail käesoleval aastal kell 17 Tallinna piiskoplikus Toomkirikus. See on kutse tulla korraks ära igapäeva kiirustamisest ja muredest, tulla pühakotta avatud südamega, et olla Jumala ees ülistuses ja palves, lasta temal puudutada, tervendada ja kinnitada, kuulatada, mida Jumal tahab sulle öelda. Sõna ja palvega teenivad Arho Tuhkru, Rene Paats ja Joel Reinaru. Pühavaim õhtu ootab sind 2. mail kell 17 Tallinna piiskoplikus Toomkirikus. Sa oled südamest oodatud.
Õpetaja Arho Tuhkru on nüüd telefoni juures. Miks kutsusid inimesed Toomkirikusse pühavaim õhtule?
Loomulikult on pühavaim see, kes toob kiriku elule ja eks me teame juba nelipühe alguses seda, et kui vaim laskus inimeste peale ja nad hakkasid keeltega rääkima nõnda, et kõik said aru ja loomulikult proovib ka toomkogudus kuulutada sõnumit Kristusest nõnda, et see inimestele ka südamesse läheks ja valgust annaks. Ning laupäeval 2. mail on siis koos muusika ja sõna ja tunnistusega üks niisugune ilus suur sündmus ka Toomkirikus taas toimumas.
Arvo, meie mõttesse, kas see on päris uus algatus või on ka sellised õhtuid olnud varem?
Eks neid sarnaseid õhtuid on olnud varem, aga see on niiviisi nüüd praktiliselt ainult nii-öelda meie enda jõududega plaan hakkama saada, et ei ole otsaseid suuri teleülekandeid ega ökumeenilist abijõudu väga palju juures, vaid et proovime nii-öelda oma majaga hakkama saada ja loodetavasti tuleb suurepärane ilus muusika ja tunnistuse ja laulud õhtu.
Kutsute inimesi, kelle süda igatseb rahu, lootus, teispalvet ja Jumala ligiolu. Kas need sõnad tulid mõnest konkreetsest koguduse kogemusest?
Jaa, et loomulikult, et see kõne Jumalaga ja see, et kuidas Jumal sind kõneleb ja kõnetab, on igal ühel enda moodi tunda, aga mingid asjad langevad kokku ja minu mõelest kõige olulisem on nii nagu möödunud nädal ka kiriku teemas oli see, et tuleb kõnelda asjadest, mis ei ole nähtavad, vaid nähtamatud, mis ei ole ajalikud, vaid ajatud ja kindlasti see pühavaimu puudutus ja kandmine ja kiriku elustumine läbi Jumala vaimu on see, et mis ei ole alati silmaga nähtav, aga südame ja vaimuga ja hingega ära tuntav.
See on õhtu koos olemises, ülistuses, palves ja Jumala sõnas. Kuidas need osad õhtu jooksul vahelduvad?
Eks on läbi muusika, mis seob ja traageldab need asjad kokku, proovibki niisuguse ilusa kollaasi tuua meie nii, et kus on pühakirja lugemised, sul on tunnistused, sul on pühakirja seletamised, mõtisklused ja loomulikult lauluga ta nii-öelda vaheldudes hoiab oma rütmi ja loomulikult on ühispalved, eespalvete, soovide palvetamine, et võimalik on kirjutada oma eespalved, kes soovivad ja loomulikult ilusa lõpuna võtab see kokku meie isa palve ja õnnistussõnad ja lõpulaul, et see oma rütmis on üsnagi tuttav kõikidele ristiinimestele, kuid eks igal kirikus on oma moodi ja mõeldes selle peale Toomkiriku tohutult pikale ajale ja loole, et neid laule ja palveid on siin sajandeid müüri sisse jäänud ja see on siis nähtav kirik, aga see elavatest kividest koosnev kirik oleme meie, kes me veeretame ennast siis loodetavasti Toomkirikusse laupäeval 2. mail kella 5.
Laupäeval 2. mail kella 5. Öelge, kas enne kõik olete mõelnud enda koguduse liikmetele või ka neile, kes on väljaspool kogudust?
Ei, see on ikkagi avatud, sest et eks tänapäeva risti inimese elu on nõnda, et sa ei saa ütelda, et see on minu ja see on meie ja teie olete võõrad, vaid ikkagi kõigile on see avatud, sest siin ei ole vahet sinul ja minul, vaid on meie isa palve. Isa meil on kõigil olemas, muusika on ju kõige ilusam, see mis inimesi ükskõik kust kandist oled sa Pelgulinnast või Õismäelt või Lasnamäelt või Mustamäelt või Kesklinnast, seob meid kokku ja see ongi kõige olulisem, et me saame kokku tulla, et ühes koos tunnistada, ühes koos mõtiskleda, ühes koos laulda.
Laupäeval 2. mail kell 17 Tallinna piiskoplikus Toomkirikus püha vaimu õhtusõnas ja muusikas. Arho, olge, mis te ootate tulemuseks, et te võiksite rahule jääda?
Ma arvan, et rahule jääme siis, kui inimesed rõõmsa näoga ja säravate silmadega on kirikus ja pärast teenistus tunnevad, et tõepoolest nad on midagi annud taevaisale ja nad on kindlasti vastu võtnud seda, mis meid kokku seob ja meid hingestab ja vaimustab, sest et on ju püha vaim õhtu ja vaimulikus mõttes vaimustuda on imeline ja kui see tunne neid kannab ja see äratundmine neid aitab kas või järgmise päeva või järgmise nädalasse sammukesi seada, et see ongi meie ülesanne, et koos käies me mõõdame seda maise matka teekonda õdede ja vendadena.
Suur tänu, Arho, palju jõudu ja palju õnnistust.
Palju õnnistust ja kohtumisen ikka Toomkirikus.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid viis intervjuud, milles said sõna Markus Haamer, Egle Viilma, Kerstin Kask, Jaan Päärenson ja Arho Tuhkru. Ning intervjuusid tegid Kärt Tamm, Sander Savastver, Laura Jõgar ja Rauno Veri. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile õnnistatud päeva jätku.
Nädalakaja. Intervjuud.
Ma tõstan tihti omad silmad siit valust taevast ülesse. Seal vaistvad mulle armsad ilmad, sealt voolab rahu hingesse. Mu isa elab tähte taga ja kõneleb nii armsasti. Ma olen püha, olen vaga, mulat see ärge riielge. Maskeeb ja kohab mulla süüli ja rahvas tapleb rahvaga. Ma põlgan riidu, põlgan tüüli, suurt rahu aina nõuan ma. Siin ürikeses elumängus mind teretab su armuhul. Siin alles ehid mõrs ja sängi, kui juba puhub surmatuul. Need isa sõnad tähte taga, need kõlavad nii armsasti. Ja Eesti maa hüüan sulle, mulat see härge riielge. Ja Eesti maa hüüan sulle, mulat see härge riielge.